Kylällisen studio.
Tänases persoona saates istume nüüd ühe kauge ja samal ajal ka lähedase inimesega. Prester Rein Õunapuu teenib täna kogudus Saksamaal, kuid eestlasena on tuttav kindlasti ka paljudele nendele inimestele, kes siis aastaid tagasi või kümneid aastaid tagasi on kuulunud tema karjukesse siin Eestimaal. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja tahame siis tutvustada täna kuulajale seda meest, kes juba mõnda aega on võtnud Pereraadios sõna pealkirjal Elektri Karjane. Tere, Rein Õunapuu!
Tere!
No ma pean alustama seda juttu küll nii, et ei ole vist olnud autorit, kellele ma oleks kahe käe ja kahe jalaga vastu olnud tema sarja nimele, aga Rein Õunapuuga nii juhtus. Ma püüdsin küll pikalt, aga tuleb öelda edutult teha maha seda ideed, võtta sarjale nimeks Elektri Karjane. Mitte ainult sellepärast, et see oleks nüüd seondunud otseselt põllumajandusega, aga mulle tundus kuidagi, et ta viib nagu mõtted eemale sellest teemast, mida ühes kristlikus raadioamas üks vaimulik hakkab kõnelema, teadmata ette, millest Rein hakkab kõnelema. Ja ma tunnistan, mina jäin kaotajaks, Rein võttis ja saade, tegimini sari, esimeste saadete näole Elektri Karjane on meil siis eetris.
Mis puutub Elektri Karjasesse, siis see on pikk lugu, kuidas ma üldse selle nimeni tulin. Nimi Elektri Karjane on tegelikult omamoodi biograafiline, sest et nagu ikka teadusega on, et paratamatult eluloolised asjaolud mängivad seal teatud rolli ja igas sõnas on ka oma sümboolika. See tähendab, sõnal on mitu tähendust ja need tähendused kokku annavad siis ka mingisuguse aimuse sellest, mida inimene teeb või mõtleb. Elektri Karjase lugu algas tegelikult peale sellest, et minu vana sõber, kes töötab ühel missionimaal, ükskord helistab mulle ja ütleb, tead, mul on ideed täitsa otsa saanud, ma olen juba üle 50 aasta preester ja ühesõnaga anna mulle natuke uusi ideid, et mul on igal hommikul vaja pidada teenistus rahvamassidele ja lihtsalt minu ideed on otsa saanud. No ja seal oli veel üks inimene vahendajaks, kes siis minu jutu siis temale arusaadavasse keelde tõlkis ja siis ma saatsin talle oma esimese jutluse ja see inimene siis tõlkis selle ära, saatis ära ja nii see mõnda aega käis. Ja ühel päeval ma siis arvasin, et nüüd on see asja ühel pool ja siis järgski nimi kirjutab, aga kuidas? Et need olid nii toredad lood, et kas ei saadaks neid edasi? Et need Karjase kirjad, ma hakkasin mõtlema, et need Karjase kirju kirjutab ju tegelikult ainult piiskop ja piiskop ma kohe kuidagi ei ole. Ja siis ma mõtlesingi, et noh, elektri kaudu ta tuleb, et ma nimetan ta Elektri Karjaseks. Ja siis, kui me hakkame seda nüüd lahkama, siis seal on väga palju huvitavaid sümboolseid momente. Elektri Karjane esiteks ei müü lambaid, ei püga lambaid, ei söö lamba liha. Teda võib iga hetk tõmmata põrgust välja. Ja samas Elektri Karjane, et kuigi ta nagu, no esiteks Elektri Karjus oleks võib-olla just see põllumajanduslik aparaat, millega siis lambaid karjatatakse. Aga Elektri Karjane see ongi nagu natukene sellest terminusest mööda. Kuid samas on tal veel üks nüants, on nimelt see, et kui me vaatame Jeesuse õpetust, siis ta oli ju tegelikult Puusepa poeg nime poolest ja ka ise ilmselt väga hästi kursis sellega, kuidas Puusepa töö käis. Aga samas ta ei kasuta kusagil Puusepa erialalt pärinevaid termineid või võrdlusi, vaid just nimelt keskendub põllumajanduslikele võrdlustele, mis on nagu kõigile inimestele aru saadavad. Ja kõik see kokku näitab ka minu intentsiooni ära, nimelt, et ma üritan inimestele näidata mingit piiri, mis tähendab, et kuni selle piirini minnes oled sa suhteliselt julgeolekus, et lambad on kaitstud huntide eest ja hundid on kaitstud selle eest, et nad peaksid lambaid murdma. Ja niisugune on siis ka minu see kavatsus, kus juures alati ma tean, et lambad ei ole minu omad, lambad ei kuulu Elektri Karjasele, vaid nad kuuluvad sellele suurele karjasele, kes täpselt teab, millal Elektri Karjas sisse lülitada ja jälle välja lülitada või lausa kokku keerata.
jah , ja samas ükskõik missugusse kogudusse , missugusse kirikusse me kuuluksime , me teame , et me oleme karjukese osa , selle pisikese karjukese osa , ja inimene , kelle jutlusigi me pühapäeviti kuulame , on ikkagi meie jaoks karjane , nii et noh , argumendid olid vettpidavad , saatesari Elektrikarjane on siis eetris ka Pereraadios . see saade tuleb nüüd , Eestisse tuleb öelda siiski kilomeetrite või sadade kilomeetrite või on see tuhandete kilomeetrite tagant , Rein Õunapuu , nii nagu alguses sai öelda , teenib kogudust Saksamaal . aga Rein Õunapuu on teeninud ju kogudust enne Eestimaal . kas on nüüd ka mingisugune vahe sellel tööl , olla karjane Eestimaal ja olla karjane Saksamaal ?
No vahe on üpris suur , sellepärast et Saksamaal meil on põhiliselt nii-öelda sündinud katoliiklased inimesed , kelle jaoks katoliiklus kuulub perekonnatraditsiooni , aga Eestimaal kuulus sellesse kontingenti just põhiliselt Poola ja Leedu rahvusest seltskond , kusjuures eestlased olid enamasti kõik konvertiidid . Noored vihased mehed , kes siis olid ise meelsuse akti sooritanud , astudes kirikusse , kui me vaatame meelsuse akti katoliiklikes maades , siis just kirikust väljaastumine on meelsuse akt . see juba näitab inimese teatud mõtteaktiivsust . aga suurem osa inimestest ikkagi võtab seda sama loomulikult kui seda , et päike tõuseb hommikul ja õhtul loojub , ja selle tõttu omamoodi nad ei pane seda tähele ja teisest küljest nende kohalolu kirikus ja nende toimimine kirikus on võrreldes konvertiitide omaga ääretult stabiilne .
see on väga ilus termin , noored vihased mehed . selleks , et karjaseks saada , tuleb läbi käia ju pikk tee . kui sina omal ajal valisid katoliikluse , võib siis paralleeli tõmmata , oled sa olnud ka see noor vihane mees ?
jah , seda ma võin küll öelda , sellepärast et üldse , kui vaadata noorpõlve ja kõiki neid otsinguid , siis muidugi , mida vanemaks sa saad , seda rohkem hakkab nagu kõige selle pärast häbi . sellepärast , et kui me vaatame juba imikut , siis tema peamine eneseväljendus on karjumine ja see kuulub tema ellujäämisinstinkti hulka , kui ta ei karjuks , kui ta ennast ei kehtestaks , kui ta ei käituks kui kõige äärmuslikum egoist , siis ta võib-olla ei jääkski ellu . ja edasi arenedes juhtub inimesega sama asi , et ikkagi noores inimeses on paratamatult väga palju edevust , noores inimeses on väga palju enesekehtestamist , tahtmist olla midagi muud , ujuda vastu voolu , teha midagi risti vastu kõigele sellele , mida vanemad inimesed on ette näidanud . ja nendes protsessides ma olen olnud ka juba puht päritoluliselt ja situatsioonist tingitult väga sügavalt sees .
vastuvoolu ujumine on ilmselt ka paljudele nendele inimestele , kes on usule tulnud nõukogude ajal või kellel ei ole see perekondlik traditsioon , tuttav . millal , Rein , sina usu juurde tulid ja võib-olla , et kõige niisugune keerulisem olukord , kus noortel meestel , noortel vihastel meestel on oma usu säilitamisega , usu juurde jäämisega , on armee periood . kas sinul jäi see nüüd usuloleku aja sisse , kuidas sellest on võimalik läbi tulla , võib-olla sa jagad natukene enda neid usule tuleku aegu ?
no kui ma üldse hakkasin asjade peale mõtlema , siis ma olin 16-aastane . ma olin küll lapsena ristitud , aga meil nagu mingit religioosset traditsiooni perekonnas ei olnud , välja arvatud vanaema , kes elas Valgas ja kellega oli väga põgus kokkupuutumine . ja 16-aastaselt ma järsku , kuuldes kõike seda ateistlikku propagandat ja nagu ka eestlased nagu omamoodi ütlevad , et nagu minu vanemad väljendasid , et meie oleme seal kuskil merepuieste ja Lenini puieste vahepeal , see tähendab , et me ei ole päriselt nagu usklikud , aga me ei ole ka parteilased . siis sellest positsioonist lähtudes ma pidin mingil hetkel endale tunnistama , et ma olen kuulnud eluaeg , et kõik see usuvärk on väga paha , aga mis ta siis tegelikult on , sellest mul pole õrna aimugi . no ja siis hakkasid minu otsingud , mis siis viisid mind lõpuks Helmar Salumaa juurde , päris keerulisi teid pidi , Kilingi-Nõmmele , kes oli noorele inimesele lihtsalt fantastiline alguspunkti panija , just sellepärast , et tema üks tees , mis mulle eluks ajaks on meelde jäänud , on see , et ta ei nõudnud inimestelt nagu mitte midagi muud , kui ta pretendeeris ainult sellele , et siin on veel paar noort inimest , kes tahavad mõtlema õppida . ja see oli mulle ka niimoodi avavaks momendiks , sellepärast et ma ei tundnud mingit sundust . mõtlemine , see on põhimõtteliselt protsess , mis mind peab kuhugi välja viima , aga seda pole öeldud , kuhu . ja nii selle mõtlemisprotsessiga algaski, et omal ajal õppisin Tallinna ehitusmehaanika tehnikumis arhitektuuri, nii nagu paljud teisedki Eesti vaimulikud. Kui kuulata nende elulugusid, siis Tempt tuleb seal paljudel ette nagu Einar Laignal ja siis paljudel teistel veel. Ja kui ma olin Tempti lõpetanud, siis läksin usuteaduste instituuti ja sealt siis peale kahte semestrit õppimist võeti mind Vene sõjaväkke. Sisuliselt võttes see oli sunnitöö 2 aastat raudteeväes, kus siis tuli lihtsalt liipreid ja relse või rööpaid vedada kätte jõul. Liipreid olid umbes 80 kilo tükk ja rööpad olid 1,5 tonnised umbes.
Tööpataljon, nii kui vanasti räägiti.
Ja seal õpetati ka nii-öelda kehalist tööd tegema, mis oli tegelikult väga, väga kasulik või väga huvitav õppetund. Aga noh, tegemist oli lihtsalt sunnitöölaagriga 2 aastat, kus olid kriminaalid ja kus ikkagi inimese sisemist dissipliini ja võimet kriisiolukorras reageerida päris tugevasti proovile pandi. Ja noh, see oli ka üks põhjus, miks pärast ma nagu pärast sõjaväge eriti pöördusin katoliku kiriku poole, sest ma sain aru, et meetrite kaupa raamatute lugemine annab kindlasti inimesele ka midagi, aga kui sa ei suuda seda teostada, kui sul vaim on valmis, aga ihu on nõder, et siis sellega kuskil ei jõua. Ja mis muidugi omal ajal juba Einar Laigna juures selgeks sai, tema kaudu ma sattusin ka Leetu isa Stanislause juurde, kes on ka Eestis tuntud nimi. Ja sealt ma siis nagu sain selle katoliku pisiku, nähes ka muidugi seda, et katoliku kirik oli nõukogude süsteemis tunduvalt edukam kui Luteri kirik. Ja üks põhjus oli ka muidugi see, et vaimulikud olid sõlibaadis, tähendab, neil ei olnud abikaasasid ja selle tõttu oli KGB ja repressiivorganitel väga raske katoliku kirikuga toime tulla, sest et Luteri vaimulike väga tihti survestati nende perekondade kaudu. Et kui sa ise kannatad, siis sellega saab toime, aga kui öeldakse, et me tapame su naise või kas või seda, et sinu lapsed ei saa kooli ja abikaasa ei saa tööd, see kõik muidugi sunnib siin kompromissidele ja selle tõttu muidugi see julgus, millega Leedu katoliiklased tollel toimisid, see lihtsalt nakatas. Ja siis muidugi selgus ka, et Eestis on ainult üks vana Läti soost katoliku preester ja on mõned siin proovinud ka minna seminari. Ja siis mina lihtsalt leidsin, et ju siis see on minu kutsumus, kui mina saan seda auku täita. Ja siis läksin ka seda auku täitma ja sattusin Riia seminari, mis oli väga huvitav kogemus jällegi. Riia seminar oli nõukogude ajal paratamatult. Me ei saanud korralikult mingisuguseid õppematerjale. Meid õpetati vanade raamatute järgi. Meie õpetajad olid ilma teaduskraadjate, sest see oli aasta 1981, kui ma läksin seminari. Siis olid kõik need, kes enne sõda olid kraadi saanud juba loomuliku surma surnud või olid väga vanad ja ei suutnud enam õpetada. Ja siis me õppisimegi nii hästi, kui me suutsime. Aga mis oli muidugi selle õppimise juures just see, mille elu oli mind selleks ajaks juhatanud, et meid valmistati ette niisuguseks eluks, nagu olid elanud need preestrid. Enamik neist oli olnud Siberi vangilaagris ja nii nad valmistasid ka meid just niisuguseks eluks ette, kus me siis kell 5, kell 5:30, see muutus aja jooksul, aeti meid üles ja siis meid treeniti, nii et iga päev pidime seisma 2 tundi põlvede peal niimoodi, et pärast põlvedele kasvas tallanahk. Kasvatus oli selles seminaris esiplaanil, reeglid olid ranged. 2 asja oli, mille eest löödi otse kohe 24 tundi jooksul välja või sunniti lahkuma. See oli koostöö KGB-ga ja homoseksuaalsus. Kui mingisugused niisugused andmed kusagilt tulid, neid ei kontrollitud. Selle peale löödi otse kohe välja. Ja see mulle tolle ajal väga hästi sobis, nagu me rääkisime noorest vihasest mehest. See oli noorele vihasele mehele ikkagi fantastiline koht, kus maailm tundus niisuguse ühesuunalise teena, kus autoga sai sõita ainult gaasipedaali peale vajutades, polnud vaja ei piduritega ega rooli. Aga mingil hetkel muidugi hakkasid ka seal aru saama, et inimene jääb igal pool inimeseks, et kõik asjad muutuvad teatud piiri ületades paha tihti enda vastandiks. Ja muidugi seminarist välja tulles oli ka niisugune aeg, kus kohas hakkasid nagu aru saama, et nüüd sa oled õppinud päris heaks seminaristiks, nüüd tuleb hakata õppima heaks preestriks. Ja see oli juba tunduvalt keerulisem protsess, kui heaks seminaristiks saamine, kelle peamine ülesanne oli olla sõnakuulelik ja põhimõtteliselt käituda teiste inimeste tahte järgi, aga kui pidi hakkama käituma oma tahte järgi ja oma mõistuse järgi, siis oli asi juba tunduvalt keerulisem.
Külalise stuudio.
Tänases persooni saates saame tuttavaks preester Rein Õunapuuga. Need eluetapid, mida sa siin nimetasid, need sinu õpetajad, keda sa siin nimetasid, Elmar Saluma, ka isa Stanislaus Leedust, need on nüüd tõesti kaasarvatud usuteaduse instituut ja siis hiljem teoloogiline seminar. Need on tõesti niisugused etapid, kuuluvad mitme Eestimaal teeniva vaimuliku elu juurde. Aga ma vabandan muidugi oma teadmatust, neid väheseid ja nigelaid teadmisi, aga kui ma püüdsin siin eelpool jutust kinni ühe niisuguse lausejupi, et Eestis oli siis vaid üks vana preester, kas me hakkame Rein nüüd rääkima sinu preestriks saamisega seoses Eestis katoliku kiriku taasasutamisest, nii nagu me praegu räägime Eesti Apostli kõigeusu kiriku autonoomia 20. aastast?
No võibolla taasasutamist oleks natuke liiga pretensioonikas esitada. Pigem see oli teatud normaalne jätk olude muutumisele. Sellepärast, et isa Mikkelis Krumpans, kes oli Eestis olnud pärast Saksa missioni lahkumist või likvideerimist Eestis, teatavasti piiskop Profitlich enne sõda juba areteeriti ja ta suri vanglas, täpselt samuti paater Verling, kes siis viimasena Eestisse jäi ja kes samuti viidi Siberisse ja pärast tagasi tulles tal enam tööluba ei antud.
Tartusse kutsuvad nunnad olid mulle täielik avastus, kes nõukogude ajal veel haiglat külastasid.
Jah, nemad olid tõesti kuidagi äärmiselt taevased olendid. Aga mis puutub jah Eesti katoliku kirikusse tol ajal, siis varem oli siin isegi olnud veel kaks preestrit. Tallinnas oli isa Krumpans ja Tartus oli isa Pavlovskis, kaks Läti preestrit, sest see oli juba määratud lepinguga enne sõjaaegses katoliku kirikus Baltikumis, et kui üks piiskopkond lakkab olemast, siis teise kõrval piiskopkonna preestritel, kui see on võimalik, tuleb sellesse regiooni saata oma vaimulikud. Ja nii Eesti automaatselt kuidagi muutuski Riia piiskopkonna osaks. Nii et minu tulles 85. aasta lõpus püüdseti 85. aasta oktoobris ja tulles Eestisse kolmeks kuuks esiteks vana preestrit asendama, kutsuti mind tagasi Riiga, kus ma olin siis oma vikaarpreestri aja 6 kuud olin Riia Valujama kirikus. Ja siis tulles tagasi augustist Eestisse 86. aastal olime siis kahekesi, mina ja isa Mikkelis ja siis aastal 87 paater Krumpans suri ära ja siis oligi praktiliselt niisugune olukord, kus kohas piiskop pidi otsustama, et kas ta saadab siia ühe Läti preestri juurde ja see peale piiskop laiutas käsi ja ütles, mul ei ole kedagi anda, las ta siis jääb üksinda sinna. Et noh, on juba ka natuke ennast näidanud. Siis juhtuski nii, et ma jäin 5 aastaks ainukeseks preestriks, kellel oli tööluba Eesti katoliku kirikus. Tollel oli ainult 2 kirikut, Tallinn ja Tartu, nii et ma iga pühapäev sõitsin, hommikul pidasin missat Tallinnas ja siis õhtul sõin Tartusse. Esmaspäevaks jäin Tartusse, siin tegelesin inimestega. Ja muidugi tulid juurde veel nii raadiotöö, hommikupalvused algasid, siis olid hästi palju loenguid, see oli just niisugune uskumatu väljakutsete aeg, just parim aeg noortele vihastele meestele. Muidugi kõik, mis tollal sai tehtud, ega selle üle ei saa nüüd nii väga uhke olla. Aga samas häbeneda ei ole ka midagi. See oli just see olukord, kus kõik tegid oma parima nii, kuidas oskasid.
Sa nimetad 2 kogudust, Tartu ja Tallinn, nende teenimist. Mina mäletan, see on nüüd ikkagi aastakümneid tagasi, ma olin siis veel rahvusringhäälingu töötegija, et ma käisin saadet tegemas ühe tartlasega, kes taastas Valgas kirikut. Valga katoliku kiriku ehitamine.
No need kõik asjad tulid juba hiljem, see oli siis, kui, sest noh, kui ma aastal 86 Eestisse saabusin, siis ei olnud veel juttugi mingisugustest uutest kogudustest. Siis tuli kogu aeg jalg ette vaadata, sest et KGB vaatas su sõrmede peale. Käisin ka nende ülekuulamistel, nii nagu neid korraldati. aga noh, põhimõtteliselt katoliku kiriku suhtes mingisugust väga vaenulikku hoiakut ei olnud, sest et ta oli
nii väike, nii minoorne.
Nii väike, niivõrd tähtsusetu nende jaoks. Ja isa Krumpans oli ka väga hea eeltöö teinud sellega, et ta hoidi hästi madalat profiili. Tänu temale jäid nii Tallinna kui Tartu kirikud lahti. Tartus muidugi vaieldamatult ka tänu nunnadele. Ja siis, kui ajad muutusid, kui rohkem vabadust tuli, seda rohkem tuli ka igasugused funktsioone. Mingil hetkel pakuti meile Valga kirikud tagasi, tuli seda hakata ehitama. Tuli hakata otsima raha selle taastamiseks, tuli hakata otsima inimesi, kes seda ehitavad. Sest et noh, kui ütlege ette, ka tollal ei olnud ju privaatseid ehitusorganisatsioone, kes lihtsalt vastava rahaga tulevad, olid olemas kekid ja mekid ja mis, kuidas...
Need objektid olid natuke teissugused.
Kõiki nimetati. Aga siis lõpuks sai see organiseeritud ja see kirik ehitati nii-öelda karp valmis. Ja ehitati nende võimaluste järgi, mis tollal olid ja nende ettekujutuste järgi, mis tollal oli. Praegusel hetkel jah, see kirik on siis nüüd valmis. Aga samuti said asutatud tollal veel varsti kogudused Kohtla-Järvele, Narva, Pärnusse. Kiviõli kogudus minu mõelest asutati juba siis hiljem, kui mina olin Eestimaalt läinud.
Üks preester, 5 aastaks tööluba, aasta oli siis 1987. Ega hästi kujuta ette, tööpõld on nii avar, et isegi ükskõik kus poolt vaadata ei paista silmapiiri, milliste väljakutsete, milliste visioonidega, no kui nüüd tagasi vaatad tänase päeva seisukohalt, kas see oli nooruse hulljulgus ja see noore mehe viha, mis pani tegutsema või oli siin tõesti ka väga suur jumala arm, et ikkagi kõik läks käima, elu läks käima, tasapisi sündisid kogudused ka mujal peale Tallinna ja Tartu.
No, kahtlemata see oli... Väga raske on nagu mõõta. Ei ole olemas lakmuspaberit, millega oleks võimalik püha vaimu kohalolu või mitte kohalolu mõõta, aga me ikka loodame, et ikkagi Jumal ka meie tegudega kuidagi moodi haakub. Igatahes sai väga palju nagu üritatud teha ja eks tagantjärgi on muidugi väga hea tark olla ja öelda, et muidugi eks nagu mulle koguduse liikmed ka vahest ette heitsid, et ma ise pidavad mõtlema, et mind tuleks kloonida. Et oleks hästi palju isa reinusid, et siis saaks kiriku korralikult korda, et see ülesannete delegeerimine ja teistele inimestele üleandmine, et sellega oli palju takistusi. Ja olid ka väga palju niisugused täiesti uued nähtused, mida me nagu varem ei tunnud, kas või seda, et tulid välismaalased, annetasid raha igasuguste asjade jaoks. Ja selles mõttes oli väga palju niisugusi uusi olukordi, millega tuli hakata nagu üldse harjuma ja midagi organiseerima, sest et kõige suurem probleem selles olukorras oligi see, et meile tundus, et me oleme tagakiusatud, meil on kõik ära võetud, me maksame liiga suuri makse ja siis ühel päeval see kõik oli kadunud ja siis öeldi, et jah, palun, nüüd võite kõike teha, hoolekannet, aiglaid, vanade kodusid, laste kodusid, mida iganes. Ja siis järsku selgus, et aga võibolla läheks tagasi põranda alla, sest meil ei ole ei raha, ei võimalusi, ei koolitatud personali, meil ei ole mitte midagi, meil olid ainult suured unistused ning kui nüüd asi läks konkreetseks, siis sisuliselt peame tunnistama, et oi, et saaks nõudliitu tagasi. Muuses Tšehimaal oli 2 preestrit, kes jäidki elu lõpuni põranda alla. Sellepärast, et võidu vastasel korral oleks pidanud hoopis ümber häälestama ennast ja kuna nad olid vanad ja enam ei osanud, siis lõpuks neid nagu ikkagi ka niisugustena õpiti armastama, et nad ikkagi üritasid käia mitte sutaanis, sellepärast, et äkki keegi veel saab aru, et nad on põrandalused preestrid, nagu nüüd tollel oli. Igatahes oli niisugune tüüpiline illustreeriv fenomeen sellele olukorrale, mis siis nagu avanes. Aga põhimõtteliselt see oli uskumatult väljakutsete aeg ja kõigega siis üritasime toime tulla, mida siis tundus olevat tähtis hetkel teha. Ja katoliku kirik oli tollal ka niisugune üpriski tühja koha peale tekkinud organisatsioon eestlaste mõttes, et esimesed katoliiklased tulid eestlased, kui me arvame pärast sõda. See liikumine katoliku kiriku poole algas muusikutest, ansambel Hortus muusikus ja nendega seotud inimesed puutudes kokku vana muusikaga, puutusid kokku ka selle vaimulaadiga, mis oli selle muusika taga ja niimoodi hakkas tekkima huvi katoliku kiriku vastu. Selle lisandusid kontaktid Leeduga, see uskumatult võimas kirik, mis seal samades tingimustes toimis. See kõik ikkagi oli suhteliselt veenev. ja lõpptulemuseks oligi see, et kui mina tulin tagasi Eestis, siis oli vähemalt 50 Eesti katoliiklast juba, kes olid kõik oma teid pidi selle kirikuni tee leidnud. Vähehaaval see kogudus kasvas, siis tuli see suur vabanemise eufooria, siis tuli kirikusse hästi palju inimesi kõikidesse kirikutesse. Ja mingil momentil eks see muidugi ka pimestas selles mõttes, et tundus, et asi läheb ainult paremaks, asi läheb ainult uhkemaks. Mingil momentil võtab kirik väga enneolematu autoriteedi ja võimu meie riigis võrreldes teistega, sest nokas või kirikute nõukogu loomine, kus kohas täiesti pretsedenditult tulevad kokku kõikide koguduste või kirikute esindajad kõige kõrgemal tasemel, mida väga harva kusagil maailmas eksisteerib, kõik niisugused, just kui Guinnessi rekordi raamatusse pürgivad momendid, tegid ka selles mõttes natukene liiga optimistlikuks. Katoliku kirikus muidugi ärkamine tuli 92. aastast alates, kui Vatikanist määrati meile tuntsius ja kui hakkas siis kontakt Vatikaniga ja samas välisma missionäride tulek Eestisse, kelle siis oli hoopis teissugune ettekujutus nii katoliiklusest, mida meie tundsime, kui inimestega ümberkäimisest ja paljudest asjadest veel. Ning paraku siis juhtuski niimoodi, et 95. aastal jõudis asi minu jaoks nii kaugele, et ma leidsin, et mul ei ole siin võimalik enam jätkata. Ja siin oli nagu kaks põhjust. Üks oli see, et ma olin ennast tühjaks rääkinud, ma olin ammendunud. Minu haridus oli ennast ammendanud, sest et omal ajal Nõukogude Liidu tingimustes oli ikkagi teoloogia õppimine nii nagu see tegelikult käima peaks raskendatud. Ja seetõttu siirdusin edasi õppele Frankfurdi teoloogilis-filosoofilisse kõrgkooli, mida siis peavad jesuiidid, Sant Georgen. Ja seal ma siis kirjutasin litsentsiaadi töö andestuse teemal moraali teoloogias. Pärast õppimist oli mulle siis selge, et Eestis on juba väga palju vaimulikke erinevatest maailma nurkadest, kes siin kõik tegutsevad ja sisuliselt mul oli ka väga raske ette kujutada, mida ma siis nii väheste katoliiklaste ja nii paljude preestrite kõrval siin tegema hakkan. Ning Saksamaal on vastu pidi, seal on väga suur preestrite puudus ja mingil hetkel ma sain aru, et ma saan selle tööga seal väga hästi hakkama ja siis nii juhtuski, et jäin sinna.
Selge on see, et seal, kus on karjuke, on alati vaja ka karjast. Ja kui sa nüüd sealt kaugelt hindad võib-olla samasugust tööd tehes nagu siin, karja eesotsas olles, karjukest juhtides, seda tööd, mis tehaks Eestimaal ja mingil moel püüad paraleeli vedada nende töömeetodite, võimaluste ja vajadustega, mis seal Saksamaal on, kas siis ühe suure kiriku sees, katoliku kiriku sees, on see sisuliselt ikka ühesugune või regiooniti kuidagi on ka erinevused? Eesti on nii pisike, me oleme igas mõttes väga marginaalsed.
No siin ongi minu nii öelda ilmutuslik vaade sellele probleemile just selle võrdluse kaudu väga hästi esile toodav. Sellepärast, et kui Saksamaal või üldse, kus on katoliku kirik nagu valdav või katoliku kirik on suur, seal ta toimib nii nagu aatomireaktor. Et aatomireaktorit nagu on üritatud ka väikselt ehitada, et ta laua peale mahuks, aga see ei ole siin õnnestunud. Ja umbes samasugune efekt on katoliku kirikuga, kui sa näiteks lähed kuskil Kölni katedraalis missale. Siis kui sa käid iga pühapäev samal missal, siis võib juhtuda, et igal missal on erinev preester. Sul ei teki nii tugevat sidet ühe teatud konkreetse preestriga, vaid sul on võimalus, et olla katoliiklane niimoodi, et missa on missa ja preester on preester. Ja see, et kas ta on isa Rein või keegi teine, see ei teadvustugi nii sügavalt. Aga Eestis paraku iga väiksemgi tegija muutub lausa omamoodi nagu sektiks, hakkab niimoodi tunduma. Et meil on siin Opus Dei, Neokatehumenaat, siis on Einar Laigna, kellel on oma teoloogia, siis on Isavello, kes ka on natuke omamoodi. Väljaspool kirikut on veel krüptokatoliiklased ja siis on veel anglokatoliiklased meil ja siis on Pius X vennaskond. Ja nad kõik kuidagi moodi teadvustuvad Eesti kontekstis just kui sektidena. Aga kuskil suures linnas, kus on palju kirikuid, seal on tõesti on olemas ka Opus Dei kirik, aga see on üks kirik kümnetest kirikutest kusagil linna äärepool või ka isegi keskel, aga tähendab, inimesed võivad oma elu ära elada ilma, et nad kordagi puutuks selle organisatsiooniga kokku. Aga Eestis paraku seda võimalust ei ole, sellepärast, et kõik on sedavõrd suured tegijad, et lihtsalt nad kvalifitseeruvad just kui omaette üksustena ja inimesel, kes ei ole läänes elanud, kes ei ole katoliku maal elanud, tal ei tekigi seda tunnetust, mille alusel ta oskaks seda näha, mis neid ühendab. Et seal on dogmaatika, et kõik usuvad täpselt samamoodi nagu katoliku kirik usub oma dogmaatilistelt ettekujutustelt, aga suured erinevused on muidugi selles, kuidas inimest käsitletakse, kuidas inimesega ümber käiakse. Ja siin muidugi on ka mõned probleemid, mis sellega seos ette tulevad, aga noh, see on ka üks minu missioon siin raadios õpetada inimesi elama just nimelt sellega, et ei ole mitte üks ainukene viis maailma näha, vaid tahame või ei taha, neid tuleb palju. Ja samas ma olen väga õnnelik, et ma olen omal ajal saanud õppida RIA seminaris, sest et tegelikult just niisuguses õrnema seas 16-30 on inimese just vajadus ühe lineaarse õpetuse järele, mis oleks üks selge ja õige. Ja kui hakkavad tulema sinna vahele igasugused teissugused mõtteviisid, siis isegi tekib teatud vihase mehe hoiak, et hävitaks nad ära. Aga midagi ole teha, nad on olemas, selle maailma on keegi teine loonud. Me ei ole paljugi oma elus saanud ise valida, vaid me oleme pandud olukorda. Ja selles olukorras tuleb elada, see ongi meie ülesanne, see ongi Jumala poolt meile määratud missioon.
Riin Õunapuu, kas kaugelt vaadates kuidagi samastuvad ka need olukorrad, ütleme siin erinevates eluvaldkondades, kui praegu oli jutuks see, et meil väikses ühiskonnas ka väikeses kirikus, nii nagu Eestis on katoliku kirik, võivad need karjukesed hakata oma karjase peale vaatama ja pidama teda kogu elu keskpunktiks maailma nabaks. Samas võtame poliitilise elu, me näeme seda erakonnastumise protsessi, kõik ajavad nagu mingit oma asja, et meil kaugelt vaadates see Eestimaa suurim mure on see ühtsuse puudumine, et kõik ajavad nagu mingit asja, aga kõik oma, et...
No selle juured on tegelikult meie ajaloos, sellepärast, et me oleme paratamatult just niipoodi kõikide teede lahkmel seisev rahvas. Et on isegi ime, et me oleme jäänud ellu, me oleme säilitunud oma keele, aga mis puudutab kas või religiooni ja kõike niisuguse asju, siis siin on paratamatu just vaadelda seda, mis toimus näiteks 16. sajandil. Kui ühelt poolt olid poolakad, teiselt poolt olid rootlased, siis olid veel taanlased, siis olid venelased. Ja kui me kuuleme kas või Eesti lugu või niisuguse saate, kus Eesti ajalust räägitakse, siis sealt tuleb nagu ridade vahetse väga hästi välja, mis tegelikult toimus. Et rahvus oli tolle ajal inimestele üldse mitte oluline asi. Nagu ka näiteks rahvuste nimed, näiteks saksa keeles Deutsch tähendab tegelikult rahvas. Ja eesti keeles ka eestlased nimetasid ennast kõigepealt maarahvaks. Rahvus kui niisugune oli eestlasele suhteliselt ebaoluline asi, ka keel oluline oli ellu jäämine. Üldse kui me vaatame keskaega, kui julm oli tolle ajal inimeste elu, kui palju inimesi surid vägivaldsesse surma, väga paljudes olukordades vange ei võetud, naisi ja lapsi ei säästetud. See on kõik tunduvalt hilisem protsess. Ja sealt kuskilt tuleb see juur, mis nagu ütleb meile, et meil on nagu ise enda säilitamine eelkõige tähtis. Et ellujäämine on tähtsam kui religioon, ellujäämine on tähtsam kui rahvus. Ja mina näen nagu neid paralleele just nimelt selle olukorraga, kus kohas lihtsalt niisugust aega, kus oleks saanud ise areneda oma enda keeles, olla ise kuningriik. Neid võimalus eestlastel ei olnud. Ja see ilmselt määrab ka ära suhtumise, kus ellujäämine ikkagi nagu prevaleerib, see tõttu ka eestlaste koostöö, nagu ma ka Eestimaal töötades kogesin, ei laabu eriti hästi, sellepärast, et igal inimesel kipub olema tagataskus oma agenda. Tahab ikkagi teha mingit oma plaani ja kellegi teise plaanile kaasa töötada või sellele alluda suudavad ainult vähesed.
Külalise stuudio.
Tänases persooni saates saame siis tuttavaks meie uue saatesarja pealkirjaga siis Elektri Karjane autoriga ja selleks on preester Rein Õunapuu, keda kindlasti paljud eestimaalased teavad, mäletavad ja tunnevad kas või Eesti luterliku tunni saadete kaudu. Me oleme rääkinud Reinu usuletuleku preestriks saamise lugu, aga töö ja teenimine jätkuvad need uute võimaluste ja uute vahenditega. Üks on siis see sama elektrooniline karjase kiri, ehk et elektrikarjane, mis jõuab paljude inimeste mailboksi ja on võimalik olla preester Rein Õunapu tegemistega kursis ka sellel moel, aga tegelikult see, mis Rein Õunapu Eestimaale ja Tartusse tõi, oli käik Johannes Esto ühingu kirjastusse, sellepärast, et teoksil on nüüd üks raamat. Selle raamatu pealkiri Lootusõpetuse lood, seda tahaks jälle kuidagi keelelisemalt nagu õigemaks teha, küsida, kas siis tegemist on lootusõpetusega või loodusõpetusega, aga raamatu pealkirjaks saab Lootusõpetuse lood.
Lootusel on muidugi inimese jaoks ääretult suur tähtsus, sellepärast, et kui me räägime usust, siis usk on seisukoha võtmine, kui me võtame seda kõnekeelest ja kuidas me igapäevases elus seda sõna kasutame, siis seal selgub, et usk on seisukoha võtmine mingi asja suhtes tõenäolise informatsiooni alusel. Kui ma näiteks ütlen, et ma usun, et homme tuleb ilus ilm, siis mul peab olema mingisugune informatsioon, mis selle tõenäoliseks teeb. Näiteks vaatasin lehest või internetist, mida ilmajaam ütleb. Aga kui ma ütlen, et ma loodan, et homme tuleb ilus ilm, siis põhimõtteliselt see lähtub ainult minu enda suurest igatsusest iluse ilma järele. Seega ka uskumine Jumalasse on minu arvates või minu tunnetuse järgi palju suuremal määral lootus kui usk, sellepärast, et usk ikkagi nagu nõuab informatsiooni ja informatsioon on vastavalt inimese fantaasiale üpriski erinev, sest et kui me näeme, kui palju on inimesi, kes ei usu Jumalasse ja suudavad niimoodi elada hommikust õhtuni ja kui palju inimesi jälle kujutavad endale Jumalat kuidagi nii familiaarselt ja nii inimese sarnaselt ja isegi rumalama nagu inimene ette, siis see jällegi nagu paneb imestama. Aga lootus on tõesti see asi, mis meile kõigile on ühine. Meil kõigil on igatsus mingisuguse mõtte, armastuse ja perspektiivi saavutamiseks, sest seda ette kujutada, et pärast surma ei tule mitte midagi ja et elu sisuliselt võttes on mõtetu, et selle ettekujutusega on väga raske elada. Ja kui informatsioon ütleb sulle, et näed, kõik võib juhtuda, ei ole mingisugust garantiid, olemas ainult tõenäosus siin maailmas, et sa ei sattu liiklusõnnetusse, et sul ei avastata mingisugust haigust, mis siin kiiresti hauda viib, siis lõptulemuseks ikkagi lootus on see, mis meid rohkem kannab tegelikult elus kui usk, sest et usu puhul tõenäosus mängib meiega igasuguseid mänge. Saatus on teatavasti üpriski kapriisne tegelane.
See on vist nii, et ei saa karjane olla mõtisklemata sügavamalt kui ehk see, kes selle karjase jutlus tuleb pühapäeviti kuulema. Ei saa karjane olla, kui sa ei oska oma mõtet panna paperile, tekstiga tööd teha. Rein Õunapu, sina oled vist üks tõsine teksti tegija, sellepärast, et need Eesti luterliku tunni saated, mis siis 1997 luterlik tund alustas, kui 2003 jõudsid kuulajateni. Nendes saadetest nüüd osasid me oleme jõudnud ka korrata. Ka need saated, mis meil originaalis eetrisse tulevad, need on ikkagi just nimelt niisugused teksti saated, endast läbi lastud mõtete kogumid. Ja ka see lootus, õpetuse, lugude, raamat, jällegi tekstid. Sinu niisugune teenimise viis on tekst.
Jah, ma olen suhteliselt aeglase mõtlemisega. Ma olen tegelikult üpris halb otse rääkija, sellepärast, et ma ei saa oma lauseid viimistleda. Mul tuleb palju erinevaid kiilmõtteid vahele. Üldiselt ma ei armasta rääkida otse nagu praegu, aga vahest peab. Ja muidugi on siin veel üks moment, kui ma olin Eestis vaimulikuna, siis ma pidin väga palju peast rääkima, kuna lihtsalt polnud aega valmistada. Ja siia maani mul on väga palju ebameeldivaid mälestusi sellest, kuidas ma läksin kantslisse ja lihtsalt ma ei suutnud oma laused korralikult lõpetada, maa ja ta tegevus nimi läksid segi ja nii edasi. Ja see on lihtsalt nii, kuidas sulle mõistus on antud või kus sul võimed on, sellepärast, et ma olen just tõesti niisugune inimene, kes mõtleb läbi ja siis paneb kirja ja siis loeb maha, võibolla maha loetud tekst ei ole nii spontaanne kui otse peast räägitud inimeste puhul, kellel on väga hea operatiiv mälu. Aga minul paraku ma olen läbi proovinud palju asju ja eks iga inimene teeb seda, mis tal hästi välja tuleb, kõige parema meelega.
kuidas ja mismoodi need tekstid sünnivad ja missugune on sinu ootus, kuidas need tekstid peaksid kõnetama nüüd lugejat või kuulajat?
No mul on tegelikult mõnes mõttes nagu oma meetod või täpsemalt öeldes minu meetodi aluseks on omal ajal seal Frankfurdi ülikoolis kuuldud või Frankfurdi teoloogilisest kõrgkoolis kuuldud skeem Vana Testamendi professorilt Norbert Lofingilt, kes siis oli niinimetatud New Criticismi esindaja. Teda nimelt kõnetas mitte see, missugune kihistus mingisugusest asjast oli kelle poolt kirjutatud, mis asjaoludel. New Criticism keskendus ettekujutusele või postulaadile, et jätame kõrvale kõik selle, kuidas tekst on tekkinud, keskendume sellele, mida see tekst ütleb. Ja paratamatult, kui me vaatame teksti niisugusest küljest, siis tekib muidugi paralleel sellega, mida me praegu maailmas kogeme. Selge on see, et 2000 aastat tagasi oli inimestel kaks silma. Nende aju oli ehitatud samamoodi nagu meie oma. Nende vajadused, ettekujutused ja lootused olid umbes samasugused, ainult et situatsioon oli natuke erinev. Mõned asjad olid hoopis teistmoodi korraldatud, kuna see oli ainuke võimalus, no kas või see sama asi, et ütleme, mingi kohtuprotsess toimus tunnistajate tunnistuse põhjal. Me tänapäeval näeme, kui subjektiivne see on, aga on olemas ka sadu igasuguseid forensilisi meetodeid, millega tänapäeval kuritegu või õigeks mõistmine tuvastatakse. Ja selles mõttes nagu pannes kokku vanas tekstis loetud informatsioon sellega, mida me tänapäeva elust tunneme, jõuame vahel päris huvitavatele ja ootamatutele järeldustele. Ja teine asi on muidugi see, et kui inimene midagi teeb, ta peab üritama seda teha hästi. Ja kui mina kirjutan jutlusi, siis ma alati ka üritan ise ennast üllatada. Et jutluse kirjutamine on mulle endale huvitav, sest ma ise jõuan tihti järeldusele, mille peale ma varem pole tulnud. Sest et vastasel korral tekib mingisugune niisugune distants kogudusega ka, et sa nagu räägid neile kui rumalatele. Mina niimoodi ei oska. Kui ma kuulan seda, kuidas et lugeda evangeeliumi siis rääkides oma sõnadega ümber, ma ei tea, mina ei oska nagu niimoodi teha. Teine vaade asjale on muidugi see, et kangelased ikkagi on olulised just noortele inimestele ja noore seas. Vanema seas hakkad aru saama, et kangelane olemine on ikka natuke naeruväärne ka. Ja selle tõttu ise endast rääkimine on üldse niisugune mitme otsaga asi, et kuidagi ma pean ju põhjendama seda, mida ma teen, aga teisest küljest, kui ma hakkan ise ennast kiitma, siis mingil momentil mul on seda endal häbi huulata.
Me ei võta seda täna saadet nüüd sugugi niimoodi sellepärast, et uus hääl, 20 aastat on Pereraadio eetris olnud kuulajate jaoks uus hääl, uus inimene ja tema tutvustamine on ju täiesti normaalne nähtus. Ma loodan väga, et keegi ei pane neid saateid, mis meil persoonisaate rea peal on mingisuguseks enesimetluseks, aga kui ma nüüd püüan selle meie tänase jutuajamise alguse juurde tagasi minna, me oleme täpselt ühe vanused inimesed siin mikrofoni ees, me oleme valinud erinevad teed oma elus. Meil on ka veidi erinevad teenimised, ehk et Jumala riigi töötegijad me oleme mõlemad. Kui sina nüüd vaatad sellele 35 aastale, mil sa oled olnud Rein katoliiklane. Usule tulnud, õppinud ja nüüd oled teenija preester. Siis kas sa oma elus oleks teinud midagi teistmoodi?
Tegelikult kahjuks ei ole olemas niisuguste variantide masinat. Et kui läheks tagasi noorpõlve abielluks, saaks palju lapsi, elaks mingisuguse hoopis teissuguse elu, aga kahjuks seda võimalust ei ole, selle tõttu on väga raske nagu või isegi psühholoogiliselt natukene mitte eriti tark üritada minevikus kaevates leida mingisugused võimalusi, mis jäid kasutamata. Kui need jäid kasutamata, siis igal asjal on põhjused. Ja samas ongi, et väga paljudes asjades ongi nii, et siin tabab mingisugune uus nähtus, millest sul ei ole õrna aimugi olnud. Ja tekib mingisugune olukord, mida pole varem olnud, kus pole mingeid võrdlusi, kus pole mitte midagi nagu senaariumi virtuaalseks, julgeks läbimängimiseks, pole mingeid võimalusi. Ja selle tõttu ma ei soovita kellegi niimoodi mõelda, mida ma kõik oleks võinud teha teistmoodi. Kui nii läks, siis nii pidi minema. Kas see nii on või ei ole, igatahes võimalust midagi muud ette kujutada ka ei ole. Ja selle tõttu tuleb konsentreeruda sellele, mida saab lahendada. Olukordi, mis on olnud ja mis on läinud teistmoodi, neid ei saa lahendada, järelikult tuleb nüüd jätta kõrvale. oleks muidugi palju asju võinud teha, ma panen lõppisin arhitektuuri ja see oli ka huvitav ala, aga kuidagi see nii läks, et huvi religiooni vastu oli suurem ja noh, kindlasti on siin ka väga palju, ma olen pidanud oma vaateid ümber hindama ja see ongi üks, tähendab inimese arengu telg, mida just sektitüüpi organisatsioonid eriti ei armasta, see on see, et nad ei taha, et inimene ümber õpib. Et inimene jääks alati 14-aastaseks, kes sõnaga ainult kuuleb ja on kuulekas, aga inimeseks saamise juures üks väga oluline osa on just ümber hindamine. Noh, võtame kas või kõige drastilisema näite, et kui sa oled 5-aastane või 3-aastane, sa usud, et on olemas jõuluvana. Kui sa oled juba 15, siis sa sellesse enam ei usu, tähendab paratamatult ümber hindamine on juba toimunud. Aga see toimub tegelikult ilmselt kuni elu lõpuni, et ikkagi mõned asjad sa mõistad teistmoodi ja kui sa oled selle ära tunnud, siis tuleb seda ka tunnistada, täpsemalt öeldes oma elus ellu viia. Sest mis mõte on põhimõtetel, mille järgi ei elata või mida ei teostata.
Me elame sellisel imelikul ajal. Palju kaasmaalasi teevad tööd raja taga ja sinagi teenid kogudusi mitte siin kodus, vaid hoopis Saksamaal. Eesti Vabariigi president on esinenud üleskutsega talendid koju. Sinu valik on olnud teissugune. Kuidas sa end seal võõra rahva keskel tunned? Kas sa oled õnnelik?
Vastus on jah ja ei. Jah, selles mõttes, et Saksa katoliku kirik on mind hästi vastu võtnud. Mul pole olnud kultuuriliselt praktiliselt mingid sisseelamisprobleeme. Eesti aegse vanaema kasvatus toimib seal suurepäraselt ka Saksamaal. Ja koguduses on tekkinud ka sõpru, kes on jäänud, kuigi mind on tõstetud kogudusest kogudusse. Ja ikka need kontaktid aegaajalt tulevad üles, mis on varasemast jäänud. Ma olen saanud hea hariduse, mis Eestisse jäädes poleks olnud võimalik. Olen seal Saksamaal ennast leidnud ja teinin sealseid kogudusi südamega, nii nagu tegin seda Eestiski. Aga õnnelik ei ole ma selles mõttes, et ma ei lahkunud ju Eestist vabatahtlikult, nagu seda tänapäeval tehakse, vaid lihtsalt ühel ajahetkel mul polnud muud võimalust. Polnud muud võimalust, kui soovisin oma inimväärikust säilitada. Pidasin selles osas ka nõu oma tolleaegse vaimuliku isa Martti Voudilaineniga Helsingist. Tema oli selles osas minuga ka ühel nõul, et mul ei olnud nagu teist väljapääsu. Ja katoliku kiriku käsuliini tingimustes oli väga hea võimalus ka siis minna välismaale õppima. Kurb oli muidugi see, et paljud vastutusrikkad projektid jäid pooleli ja teostamata jäid suured plaanid. Kurb oli ka see, et teostamata jäi unistus eestipärasest katoliku kirikust. Kirikust, mis oleks maailmalaiuse katoliku kiriku osa, kuid täiesti Eesti nägu, oma maine, nagu sellest on unistanud ka Skandinaavia maad. See unistus ei pärinegi minult, vaid selle algatajaks on ju tegelikult Eesti sõjaeelne piiskop Eduard Profitlich, ise küll saksane, kuid suur Eestima patrioot. Ma lootsin tema unistust ellu viia. Kahjuks jäi see mul teostamata nagu temalgi, muidugi erinevatel põhjustel. See, et Eesti nagu katoliku kirik jäi välja kujunemata, on minu arvates suur kaotus, kuid sinna ei ole enam ka mitte midagi parata. Need aspektid teevad minugi kurvaks, aga ma mõistan, et Jumal paigutab inimesi sinna, kuhu tahab ja kujundab olukordi vastavalt oma ära nägemisele. Seega olen ma kõige sellega ka omamoodi leppinud. Oma eluga edasi läinud ja võtnud vastu uued väljakutsed. Aga millest mul on ikka kahju ja millest ma võib-olla ei ole üle saanud, on kõik need inimesed ja koguduse liikmed, kes minu peale lootsid, minu peale toetusid. Nende eest tunnen ma jätkuvalt süüd, et nad jäid kaitseta. Aga ma usun, et nad teavad, et mulle jäetud muud võimalust. Nende heaks olengi püüdnud kaugelt teha nii palju kui võimalik. Õnneks tänapäevas elektroonilise suhtluse keskkonnas on see juba üpris lihtne. Eks ikka nende inimeste heaks olen ma teinud oma iganädalased läkitused ja ka oma uue raamatu, mis nüüd ilmub. See on ka tehtud neile mõeldes. Aga lõpuks on kõik Jumala kätes ja tema teab, miks ta laseb kõigel nii või teisiti sündida. Ja seda ei tohi keegi unustada.
Tänane saatekülaline on siis preester Rein Õunapuu ja tähelepanelik kuulaja on kindlasti märganud ka meil eetris niisugust reklaamklippi, mis hoiab meid kursis ühe Rein Õunapuu raamatu esitlusega. see raamat Lootusõpetuse lood tuleb siis välja novembriku alguses. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja ma meelsasti küsiks siia saate lõpetuseks, et kuidas selle lootusega elus lood on? Kas seda on võimalik ka õppida ja õpetada?
See raamat on muidugi minu jutluste kogumik, kuid nad on natukene nagu muudetud kujul, et inimestel oleks neid kergem lugeda. Kirjakohti ei ole nüüd väga põhjalikult välja toodud, vaid ainult mõned üksikud juhatavad sõnad. Neil ei ole isegi antud otsest pühakirja viidet, vaid tänapäeva otsingumootorite ajastul on inimene võimeline ise leidma, kui teil see kirjakoht ikkagi väga huvitab, misugune see täpselt on. Aga põhimõtteliselt see on minu niisugune kokkuvõtte või läbilõige minu ettekujutusest, kuidas peaks tänapäeval evangeeliumi kuulutama. Ja eks see raamat saa rääkima ise enda eest, väga raske on seda kahes sõnas muidu kokkuvõtta. Omalt poolt soovin ma Pereraadio kuulejatele lootust. Oma elupõhjal võin öelda, et isegi siis, kui elu võtab sinult kõik välise, millele sa oled seni toetunud, siis lootus jääb alati. Ja alati jääb võimalus alustada uuesti, ennast täiesti muutunud olukorras uuesti leida ja olla teistele inimestele kasulik, leida oma elule teissugune missioon, kuigi säilitada oma põhimõtted.
Thank you.
külalise stuudio.